sirlari yoki Oq saroydagi qora ishlar. Demak, O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning qizi Gulnora Karimovaning o'ng qo'li, moliyaviy masalalardagi maslahatchisi va hisobchisi bo'lgan. Bugun esa Amerikadan siyosiy boshpana so'ragan Farhod Inog'onboyev bilan o'tkazilgan suhbatning davomini eshiting. Muloqotni hamkasbimiz Jahongir Muhammad olib boradi.
Gulnora Karimova, mana men ham intervyu berishga tayyorman desa. Masalan, yuziga qarab turib shu gaplarni hammasini aytishingiz mumkin?
Ayta olaman, lekin O'zbekistonda emas. Chunki o'zingiz mana Jahongir aka o'zingiz bilasiz, boyiga mana bergan savolingiz bo'yicha men bu Rus gazetasi, Novaya gazetada mani gaplarimni yozib chiqarishgan, men ularga hech qanaqa gap gapirmaganman, Rus gazetasiga hech bir intervyu bermaganman.
Lekin u yerda yozma bayonot deyapti.
Yo'q, men bayonotga qo'l qo'yganman. Qo'l qo'yganman. O'zingiz yaxshi bilasiz O'zbekistonda qanaqa. Agar ertaga sizni borib, oilangizni bu yoqda nima qilib turib, tepangizda ikkita SNB yoki SBP ning ofitseri tepangizda turib, mana buni qo'l qo'yib yuborgansa, kerak bo'lsa, men hayvonman deb yozilgan bayonotga ham qo'l qo'ya oladi odam O'zbekistonda, chunki shunchalik nima desa bo'ladi, anaqaga olib kelib qo'yilgan. Bu narsaga nafaqat men qo'l qo'yganman. Balki ko'pgina Toshkentda qolib ketgan oldingi ilgari Rostradingda ishlagan yoki Maqsudiy oilasiga tegishli shirkatdami yo qatti bo'lmasa ishlaganligi ko'pligi qo'l qo'ydirib zaruran qo'l qo'ydirgan, chunki bu narsa tabiiy, chunki odam nima desa bo'ladi, u yodagi odamlar hammasi o'zini oilasini o'ylaydi, hammasi o'zini bolalarini o'ylaydi, ota-onasini o'ylaydi. Chunki misol uchun sizni keltiraman, Gulnorada bir Jamshid degan bir yigit ishlardi. U yigit bir Gulnorada 6-7 yildan beri ishlardi u yigit, bir restoranmi yo kafesini menejeri edi. Shu bir qanaqadir bir to'qnashuv bo'lib qopti, og'zaki Gulnora uni nazariga olgan, o'zini nimasiga ko'ziga yomon ko'rinib qolgan. Bir hafta qoldirmasdan qamab yuborishdi. Qamaganda ham na MVD, na UVD, na militsiya, na SNB uni qo'lga oldi. A kim qo'lga oldi deng, uni kim qo'liga kishan soldi? SBP soldi. Slujba bezopasnosti prezidenti. Ishlayotgan joydan kelib, xuddi ani terror ushlagandek qilib olib ketishdi bir ana qilibdi. Hammaga bu nima desa bo'ladi? Saboqdi. Gulnora bilan ana qilgani, gaptalashgani uchun. Mana 2 haftaga qoldirmasdan u bolani yanvarda, mana eshitishimcha, endi buni men tasdiqlamayman, lekin men eshitishimcha, buni chunki so'rab surishtirgan odamlar yo'lda hamma qo'rqadi, 8 yilga qamab yuborishdi u bolani. Bu bitta misol. Ikkinchi misol, Gulnorani o'zini yaqin dugonasi bo'lgan Nilufar Sadriddinova degan. U oxirgi paytlar 2001 yilga qadar Gulnorani o'sha Toshkentdagi shirkatlardan birini bosh direktori bo'lib ishlab kelgan. Gulnorani kichkina paytdan biri birga maktabga, birga universitetga borib yurgan dugonasi bo'lgan. U dugonasi bilan ham bir o'rtaligida, endi bilasiz, dugonalar qizlarni, ayollarni o'rtasida har gap bo'ladi, lekin gaptalashib qolib, uni nafaqat ishdan bo'shattirib, domashniy arest qildirgan. Erga tegman degan yaxshi ko'rgan yigitiga tegdirmagan, to'y qildirmagan. Keyin u yigiti Amerikaga baqa olib kelaman deganda pasportini qo'lidan olib qo'yishgan. Uyga borib keyin yana ham o'sha SBP prezident xavfsizlik xizmati xodimlari kelib uyiga bosim o'tkazgan, ota-onasi onasiga o'ziga bosim o'tkazgan, qizingiz hech qayerga chiqmasin. Toshkentdan agar ketib qolsa, qarang, o'zingizdan ko'ramiz degan. Bu mana sizga ikkinchi misol. Bunaqa misollar juda ham ko'p. O'shaning uchun boyiga Rus gazetasini yozishi bo'yicha unga qaytib kelar ekanmiz. Mana gaplarimni ular tsitirovat qilib o'sha zayevleniye Farhod Inog'onboyev deb yozgani. Bu mutlaqo hammasi, mana tasavvur qiling. Siz oldingizga qog'oz olib kelib qo'yishdi. Mana shunday yozasan deyishdi, oldingizda ikkita SNB turibdi. Aytishyotgan ota ham yo'da ishlaydi, ona ham yo'da. Bolalaring bor, xotining bor, qani siz yozmay ko'ringchi shu narsani. qanaqa qilishadi?
Endi Gulnoraga qaytadigan bo'lsak, bu Gulnoraning mana shu hisoblari chet ellarda qaysi yillarda asosan ochilib, gullab yashnagan payti qachon?
Men oldingi ilgari yillarga bir narsa ayta olmayman, chunki ilgari Gulnora bilan men ishlamaganman, lekin 2001-yildan boshlab mana to 2003-yil aprel qadar u bilan ishlab keldim. Shu yil nima desa bo'ladi, 2 yildan sal ortiq yillik ichida shu 4 ta 5 ta bankda millionlab pul o'tdi. Bundan tashqari o'sha shirkatlar o'sha hisoblar orqali o'ziga Moskvadan uy joy sotib oldi. Ayniqsa nima desa bo'ladi, 2002-yilda xabaringiz bormi, yo'qmi? Bir yoz paytlari qattiq bir mishmishli bo'ldi Toshkentda. Adasini, otasini sog'lig'i yo'q, Toshkentda bir gaplar bo'yapti degan paytda, o'sha paytda endi bilmadim, men hech bir narsa ayta olmayman bu haqda, lekin haqiqat shuki, may oylarida meni Moskvaga jo'natib, o'sha yerda Moskvadan ham yordamchilar bor, ular bilan birga unga uy joy qaraganmiz. Keyin bir may oxirlarida o'zi ham kelib o'sha joyni tanlagan, 3 qavatli penthouse deyiladi, nimada Moskvaning markazida o'ziga joy olgan. Uni qog'ozlari ham
qanchaga olganini ham bilasiz?
2 million dollarga yaqin. 1 million 800 ming qanchagadir. Menda uni nimasi bor? Uyini nimalarini, kopiyalar, kontrakt order kopiyalari ham bor. Endi u 2 million dollarga yaqin uyi o'zi u hali nima qilinmagan uy, nima desa bo'ladi. O'zbekchasida suvoq bitmagan uy deydi-ku, o'shunaqa.
Endi bu hujjatlar qanday qilib olib chiqib ketgansiz?
Demak, ana shu savolga va sizni qiziqtirgan boshqa savollarga javoblarni ertaga ayni vaqtda, ayni dasturda tinglashingiz mumkin. Eslatamiz, biz mazkur masalada Gulnora Karimovaga ham murojaat qilganmiz. Uning uchun va muloqotlarda ismlari tilga olingan hamda bu masalaga yanada oydinlik kiritishni istagan kishilarga ham mikrofonlarimiz ochiq. Darvoqa 2 soatdan keyingi dasturimizda esa muxbirimizning savollariga Abdurauf Maqsudiyning javoblari bor. Thank you.